wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaanaysa Washington.
وحد بيشمينا وكوبي صدن صدن صلابوضا كوني لباتنك وحد نقلقي تاني سان موجدها قابان الوحي طبانك يسغاري طبانك مجر باني بقى في يوي شومالي دوت كوم أفريكا دبريسا عدو والحدي يبركي سباح نمو إذا عدى ساكناها وحسوة تشراها إدي نسعود سيني يهدي لهاي المو سهر عبد أحمد يعني هو عبد حافي دعوه إسماعيل
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena saaka waxaa ka mid ah barnaamijyo lagu muujinayo carada ka dhalatay nin madow ah oo askari booliis cadaan ah uu dilkiisa geystay toddobaadkan oo ku sii baahaya magaalooyin badan oo Mareykanka ah warbixin ayaan idinku hayna
waa aaminsanahay waayo codkooda waa laga soo maayay intaasoo sameeyay mudaharaad suubinayeen oo ay dhahayeen Black Lives Matter oo qod sinna badan ay u mudaharaadayeen wax wax u qabsana ma lahan maanta marka waxa waaye inay wax jajabiyaan waxa keentay in codkooda la dhageysan waayay marka waxay aaminsan yihiin haddii ay wax jajabiyaan in codkooda la dhageysanayo
waxa kale oo aad maqli doontaan xaaladda xanuunka COVID 19 oo laga cabsi qabo degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka UK oo daawo lagula tacaalayo COVID 19 ka daaha ka rogay si la mid ah dalalka uu ka mid yahay dalkan Mareykanka oo ayaguna horay ugu dhawaaqay taasi mid la mid ah qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena aroornimo balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
ciidamada ilaalada qaranka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay tan iyo dagaalkii labaad ee dunida heegan la geliyay magaalada Minneapolis kadib markii ay dad gadoodsan oo ka caraysan dil nin madow u geystay in askari oo cadaan ahi oo ka dhacday magaaladaasi gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallace ayaa sheegay inay muhiim tahay in ciidamada la keeno gobolka iyadoo uu yiri ay dad badan ku soo dhex doonteen dadkii dibadbaxayay habeen hore kadibna ay magaalada burburiyeen dhismayaal badan oo ku yaala sidoo kalena ay bililaqaysteen magaalooyinka New York, Atlanta, Washington iyo magaalooyin kale oo badan oo ay ka mid tahay Los Angeles oo dadka dibadbaxaya ay gubeen baabuur booliisku leeyahay ayay askarta iskaga hor yimaadeen dadkaasi dibadbaxaya oo ka gadoodsan qaabka ay ciidamada booliisku ula dhaqmaan dadka madow iyo jaaliyadaha laga tirada badan yahay maamulka gobolka ayaa aaminsan in dad badan oo ka yimid dibadda ay u soo bililaqa tageen magaalada iyagoo oo bar madow ka dhigay dadkii u dibadbaxayay dilka loo geystay ninkaasi madow kadib markii uu askari booliis ah oo cadi uu muddo qoorta jiribka kaga hayay dadka ilaaya iminka la xirxirayna 8 qof oo ka mid ah ayaa la xaqiijiyay inay ka yimaadeen gobolka dibadiisa 10 askari iyo 3 qof oo rayid ah ayaa la laayay kadib markii ay goob bar control ah oo ay leeyihiin ciidamada Burma ay weerareen Malaysia Arakan Army deegaanka Rakhine sida ay military-ga Myanmar u xaqiijiyeen VOA da Gashala Zalzoumin Tu oo ah bayeenka military-ga Burma ayaa VOA da u sheegay in 3 qof ee shacabka ah ay ka soo jeedaan hal qoys oo ku jira ilmo yari waxaa intaasi raaciyeen ilaa 100 xubnood oo ka tirsan kooxdaasi argagixisada ayaa soo weerareen bartaasi control oo ay ku sugnayeen ciidamada military-ga Burma tuulada bartani ku taalo oo lagu magacaabo Thaadin Mayank ayaa waxa degan dad asal ahaan ka soo jeeda qoomiyadda Rakhine xarun booliis oo isaga goobtaasi ku taala ayaa rabshado badan waxa ay ka dhaceen sanadihii 2015 iyo sanadkii 2017 dhaxay ka bilowday magaalada Minneapolis ayaa waxa ay ku faafeen dhowr magaalo oo ku yaala dalkan Mareykanka kadib markii nin madow oo askari cadaan oo booliis ah dilay tan ayaa waxa ay ka caraysiisay dadka ka soo jeeda madowga ee laga tirada badan yahay haddaba faahfaahin ama taasi ku saabsan oo dhinacyo badan taabanaysa waxa ay noo diyaarisay Iskaara Cabdi Axmed
waxay ahayd maalin sabti ah shalay waxaa sii baahayay hirar mowjado rabshado iyo dibadbaxyo waaweyn wata oo ka dhacay magaalooyinka qaar ee dalka Mareykanka magaalooyinka Washington DC New York Atlanta Los Angeles Denver Detroit Dallas Pennsylvania Minneapolis iyo sidoo kale Columbus Ohio iyo meelo kale taba ayaa booliska heegan la galiyay waxa qaar kood dadka loo isticmaalay sunta dadka ka ilmeysiisa banaanbaxayaashu markii ay isu soo bixeen ayagoo caraysan booliskana tuuriyeenaya xarumahooda qaar kood magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxay ka mid ahayd maalintii shalay meelaha mudaharaadyada ay ka dhaceen Shakir Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyaradii ka qayb galay mudaharaadyadaasi
waa aaminsanahay waayo codkooda waa laga sameeyay intaas oo sameeyay mudaharaad suubinayeen oo ay dhahayeen mararka qaar ismaar oo qad si nabadaysan ay u mudaharaadayeen wax u qabteen ama lahan maanta marka waxa waayay inay wax jajabiyaan waxa keentay in codkooda laga sameeyay marka waxay aaminsan yihiin hadii ay wax jajabiyaan in codkooda la dhageysanayo Soomaaliba waxa dhalaa in qaniya qaniya ka fujisa marka sidaas ay keentay waxa way marka anigu lagama yaabo inaan ka qayb qaato dad wax jibinaya ama inaan ka qayb qaato dad guriyo jibinaya wax dhacaya laakiin waxa way dadkan inay wax jibiyaan baa u garaabaya oo danta u kala xisay maadaama codkooda laga sameeyay inay saas u dhaqmaan xanaaq ayaa ka keenay marka wax fiican ma ahan laakiin sida qofka bilaabanka marku xanaaqo waxa way wax kasta ka filo adduunkan wadan kasta gumeysiga soo maray shacabka saal soo gumeystay ilaa maqdam shacabka intay daaleen ay dhahayn inaas inaas mar dambe waxa way umad uu qaadanayno ee dagaalameen oo xariid ay heleen dadkan waxa taageeriin waan mudaharaadnay waa codkan waa dhiibanay maadaama laga sameeyay inaas inaas aan taaganahay wax rabnaa jibinaynaa si codkan loo dhageysto taasna waxa way waxay keentay in madax badan oo wadanka ay ka hadlaan in dad badan oo ay ka hadlaan oo waxa way ay u garaabaan maadaama waxa way xaaladii ay farxad baxday inkastoo maanta xaaladda magaalada Columbus ay sugan tahay oo waxa way albaabadan ay waxa way macdoontanka lagu soo galay ay xirin yihiin oo gudaha oo dadka ay ku lugeynayaan kuwaas aad iyo aad iyo aad ay u badan yahay waxa way si kala degan oo ay sadabaas ku jiraan mudaharaad ku socdaa
gobolka Minnesota waxaa weli ka socda dibadbaxyada cadaaladda loogu raadinayo George Floyd oo keenay in ay burburiyaan dibadbaxyaashu hanti fara badan isla markaasina la bililiqaysto goobo ganacsi dibadbaxyaashii maalmihii la soo dhaafay geystay burburka ayaa qaarkood la qabtay waxaana saraakiisha amniga ee gobolka Minnesota ay sheegeen in 180 dadkii ka qayb galay banaanbaxaasi ay ahaayeen kuwa ka yimid gobollada kale ee dalka Mareykanka isla markaasina aysan ahayn reer Minnesota dadka ganacsigooda la bililiqaystay ee Soomaaliduna waxa ay ku jiraan dadka soo dhaweeyay hadalka saraakiisha Qadiija Maxamed Cali waxa ay ka mid ahayd dadkii dhinacna ka banaanbaxayay dhinacna nadaafadda si mutadawacnimo uga qayb qaadanaya goobaha ganacsiga ee la gubay waxa ay sidoo kale soo dhaweysay hadalka madaxda gobolkaasi
sidoo meeyarka St. Paul sheegay Malvin Carter Saka iyo gobernatorheena iyo meeyarka City of Minneapolis waxaa loo maleeyay inay u badan yihiin dadka wax dhibay oo ma garatay daawaca gaarsiiyay businessyada iyo guryaha gubay inay yihiin dad banaanka ka yimi oo loo yaqaano dadka white supremacists laakiin saasay tahay marka hore horta bila aadan noloshiisa wax ka qiimo badan ma jirto arrintan lagu sameeyay George Floydna waa arrin aad iyo aad iyo aad loogu xumaado oo aniga hadda shalay daraato businesskayga ma keer gareynayn runtaa fiican ma ogtahay xafiiskayga iyo dadba isoo wax xafiiskaagii ma ku jira wax la burburiyay waxaan ku yiraahdaa xafiiskayga ma burburiyay haddii kale I don't care because meeshaan ay tahay si xaq darro ah oo bilaa aan darro oo axmaqnimo ah qof bilaa aan naf looga qaado anagu wada fiirsanayna marka arrinkaas baa wuxuu goorta ka weynaa markii hore ilaa haddana ka weyn ilaa haddana aynu u banaanbaxaynaa halkan u taaganahay laakiin waxa nagu sameeyay ama businessyadana dhaawacaya waa dadka cadaanka oo waliba ma gartay raysistayaasha oo raba in dadka banaanbaxaya lagu blameka lagu ma garatay loola dhaho iyaga waa dad dhib badan madoog waa dad marka waxay stereotype inay annaga nagu soo wareejiyaan
banaanbaxyada ayaa isu rogay kuwa rabshado wata qaarkood waxaana ku dhintay dad magaalada Detroit ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha dadku ay ku dhinteen banaanbaxayaasha caraysan markii ay jidadka qabsadeen Los Angeles waxa ay ka mid tahay meelaha lagu soo rogay bandowga habeenkii fiidkii ilaa iyo subaxnimadii aroortii waxaana magaalooyinka qaarkood ay u ahayd habeenkii labaad, kuwo waxay u ahayd habeenkii saddexaad, halka kuwo kaleto Minneapolis ay kamid tahayna waxay u ahayd maalinkii shanaad oo deganaansho la'aan rabshado dhaliyay dabadbaxyadaasi waaweyna ay ka dhasheen kadib dilkii George Floyd oo isagu ahaa nin madow hase yeeshee nin booliis ah oo qoomiyadda cadaanka kasoo jeeda uu jilib qoorta uu ka saaray uu nafta kaga qaaday. Dhinaca kalena gobolka Minnesota waxaa weli ka socda dadka sida mutadawacnimada ah uga qayb qaadanaya nadiifinta goobaha burburka uu soo gaaray ee mudaaharaadayaashu ay jijibiyeen. Maxamuud Mascade ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid a dadkaasi.
Magacaaga iyo halkan waxaad ka qabanaysay maanta iyo dareenkaagu siduu yahay?
Magacaygu waa Ifraax. Halkan waxaan u imaaday anigu xaafadan deganaha u dhowahay. Sababtan halkan u imaadana waxay tahay dhibaato oo dad kale oo xaafadaheena aan degnayn ee noo keeneen iyagoo naga faa'iidaysanaya dhib dad madow ah ku dhaceen oo maalin kasta ku dhaco oo nin madow ah la dilay. Marka halkan waxaan u imaaday inaan communitygayga caawiyo, kuse annaga dhan waxaan nahay hal family. Dadkuna waa fara badan yihiin oo nooc walba isugu jiraan, madow, cadaan, hispanic, indayar, soomaali, maxamed, sida loo dhan yahay. Marka waxaan jeclaan lahaa in la protest gareeyo waa xaq, oo dadku waa xaq ay leeyihiin oo lagama hortaagna, laakiin waxaa mar walba wanaagsan sida saxda ah oo nabadda ku jirto oo xasiloonida ah in loo banaanbaxo oo codadkeenna aan u dhiibanno markii dhibaatada ay nagu dhacdana waxaan haddana isugu wal imaana saaka oo guryaha nagu soo wala kacnay dhibaatooyinkii looga daraaday inaan dhulkeenna u nadiifsanno, because qof kaloo noo kiliin garaynaya ama noo nadiifinaya ma jirto, aana annagii ahayn, because dhibta annagii bay noo haysataa oo nagu dhacday. Marka sababta halka u imaada waxaa keenaya sababahaas. Asalaamu calaykum.
Magacaaga iyo sababaha dalkan u timid iyo waxaad maanta kusoo talagashana samaysa?
Magacaygu waa Cabdullaahi Axmed Sheekh Ibraahim. Waxaan u imid meesha maanta inaan ka caawiyo dadkan walaalaheena volonteerka ay wadaan inaan ka qayb qaato, maadaama weligii aana ku arkin Minnesota waxtaan lamid oo kale, khaasatan magaalada Minneapolis aan deganahay. So inaan dadkan la caawiyo u imid.
Laftaadu waxaad ka mid tahay dadka ganacsiyada Lake Street ku yaala ka shaqeeya. Markaad aragtay waxyaabahan dhacaya iyo dadku hadda siday u soo baxeen dhulka u nadiifinayaan, maxaa kaaga baxay?
Wallaahi nio wax weyna iga baxay, khaasatan annaga hadda meesheen oo kale waa la jijibiyey. Markii la jijibiyey islaa habeenkii subaxi waagu marku baryo kale kiliininay ay kiliin garaynayeen dadka. Marka waxaan isdhahay aniga ma habeenkiina ma jijibinayeen, maalintiina may kiliin garaynayaan. Marka alxamdulillah wallaahi aad aan ugu faraxsanaa hadday hajijabiyaan, laakiin haddii magaalada la kiliin garaynayo I'm so happy.
Marka laakiin dadku waxa jajabinaya dabcan maahan baan u malaynayaa, kuwii wax dhisayay dadku waa kala duwan yihiin.
Ma u malaynaa inay kala duwan yihiin, u malaynaa because qof oo u imaanaya volunteer inuu caawiyo dadka oo kiliin garay magaalada, ma u malaynaa inuu asaga iyo ku jiraan dadkaas oo habeenkii wax jibinayaan.
Soomaali badan baan arkayay oo ka qayb qaadanaysa kiliiniga iyo arrimahan.
Wallaahi aad iyo aad ugu faraxsanaa maadaama aan arkay dad Soomaali ah oo dadka aniga waxaan bislahay xataa madow kuma jiraan, cadaanka bisa lagu talagalay inay wax kiliin garayaan, laakiin markaa Soomaali arkay waa ku farax aniga geeskiya kasoo gala.
Aad u mahadsantahay.
Ayigo mahadsantahay.
Thank you. Waa ku jira walaal adigana shaqada aan ka mashquulinahay, xaaqin baad wadataa, dhulkaad xaaqaysaa. Bal magacaaga ii sheeg.
Magacaygu waxa la Faarax Maxamed Cali.
Faarax, bal hawshan aad waday iga sheekee iyo saacadda soo gashay.
Waxaan soo galay ilaa almost laba saac waan joogaa. Waxaan u imaaday meeshan communityga inaan wax ka caawiyo. Mudaaharaadkan waan taageersanay ninka qaabka loo dilay waa kasoo horjeeda, laakiin waxaan diidanayaa violence-gan iyo wax la burburinayo, wax la gubayo iyo waxaan uma taageersanay. Waxaan rabaa si nabad kaliya loo mudaaharaado. Hadda bangigan qof kasoo Soomaaliya lacag baa u taalay, meel lacag hadda lagala baxo malaha, meelay cuntada waa la jijibiyey, cunto meel loo soo bato malaha. Marka waxaan u imaaday inay jiraan dad aan valensiga aan rabin inay jiraan, xaalay gurigeen ka daawanay markii wax la gubayey. Saas darteed baan hadda u imaaday inaan waxaan kliin inaan meesha wax ka kliin garayo.
Aad aa umaadsan tahay. Walaal magaca adigana?
Xasan Cabdikarsa lay dhahaa.
Xasan, bal iga waran goormaad timid meeshaan, maxaad qabanaysay, maxaana ku keenay, sababta aad u timid maxay tahay?
Sababta aan umid waxay tahay inaan haddii ilaahay kulan yahay xumaantiyada waa la arkay, habeenadu wax la burburinayay, in wanaaga iyo community dan soo aan nahay la arko baan u imaaday oo wax ka kiliin garayo meelihii xaalada la burburiyey. marka Soomaalida waxa ugu baaqaya in hadii ilaahay ku riday dadka cadaanka habeenki dadku wax burburiyo 150% ka yihiin dadku wax kaliin garanayo 150% ka yihiin marka Soomaalidu inuu soo baxdo kaliin garaysto oo dalkan dalkoodi labaad waa ay ka shaqeeyaan
hada ma sanad
hada ma sanad
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA da magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade oo mikrofoonka VOA da la dhaxmaray qaar ka mid ah dhageystayaasheena halkaas aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington
tiraka badan leh qof ayaa dhimatay dhowr iyo 30 qof oo kalena waxa la sheegayaa in magaalada ay la jiifaan xanuunka COVID-19 waana magaalada xuduuda ku taal ee balad xawe ee gobolka Gedo dadka deegaanka ayaa sheegay in baaritaano lagu ogaan karo xanuunka aysan u suuroobin oo aysan haysan qalabka tirada dadka ah ee dhimanaysa ama loo qaaday magaalada Muqdisho ee looga cabsi qabay in xanuunkaasi u dhinteen iyo wadamada dariska ayaa soo badanaysa sidoo kale waxaan jirin meel lagu karantimeeyo dadka arrintaasi waxa walaac ka muujiyay takhaatiirta caafimaadka iyo dadweynaha qaarkood Saare Cabdi Axmed ayaa hadaba la xiriiray Dr. Axmed Cadow maaday oo ah qaybsaraha caafimaadka magaaladaasi
Saare xaaladda caafimaad ee degmada ku saabsan cudurka la yiraahdo COVID-19 waa mid muuqato mid ka sii daray Soomaaliba maalinta ka dambeysa iyadoo la arki karo dad badan oo xanuunkii calaamadihiisa leh oo sii kordhaya maalin walba dadka qaarna ay u dhinteen qaarna ay la xanuunsan yihiin oo guryaha la jiifaan
ma jiraan diiwaan aad sameysteen oo tiro lagu ogaan karo tirada rasmiga ah ee dadka COVID-19 ugu dhintay balad xaawo dhihi kartaan intaas iyo intaas ayay ahaayeen mase waad un iska qiyaasaysan waa sameeqa haddii jirto tiro rasmi ah oo haysaan oo dhimasho ama dadka la yaala xanuunka
tirada dadka la yaalaan ku bilaabaya tirada dadka la yaalo horta lama ogaan karo oo estimation sax ah lama sameyn karo waayo dadka xaafadihii magaalada daafaheeda ahaa oo dhan bay ku xanuunsan yihiin laakiin intaan sida rasmiga ugu warqabno oo aan guryahooda ku booqanay waa dad 34 ruux ah dadka u dhintay oo aanan baarin oo aanan xaqiijinin inay cudurka u dhinteen laakiin shakigiisa aan qabno inay u dhinteen waxay gaarayaan 6 ruux
bal waxaad iga warantaa maxaad ku xaqiijinaysaan in dadkan dhimanaya ee COVID-19 u dhimanayaan
wallahi saaray ma dhihi karna 100% waa COVID-19 oo maana baarin dadka baaritaan sax maanan marsiinin sababo jira awgood baaritaanku waan qaadna laakiin meesha aan marin lahayn baa culays naga haysta oo central labka xamar oo kale markaan u direyno transportationki baa culays iska jira laakiin dadka waxaan ugu maleynay inay xanuunki qabaan horta case positive ah waa la helay oo magaalada ugu yaala dadkan xanuunsan oo hadda noo jiifo calaamadihii xanuunku u lahaa way muujinayaan dadka qaar waxa weeye shirkii baa ka tagay oo ur dhan ma lahan qaarkood waxay ku leeyihiin waxba ma dhadhamin karno qandho waalis ahaa qabanayso jirkii oo dhan baa jajabayo dadkii xanuunkii isku sibu u qabanahayaa waana calaamadihii lagu sheegay xanuunka inuu wato sidaas baan ugu malaynaynaa markii inuu xanuunka yahay maadaama aan daris la nahay dowladda Kenya xuduuddu aan leenahay Mandera Manderana laga helay kaysas badan oo cudurkaasi ta la jiifa haddaba waxaan markaa u malaynaynaa 80% iyo wax ka badan in dadka waxa hayo ay yihiin xanuunka
waagaag marka doktor waxaad iga warantaa adinka haatan oo maadaama degmadii wax badan oo tasiilaad ay sii jirin maadaama sheegta xanuunka inuu sii faafay maadaama sheegta in dadkii ay waqaba xanuunka ee dadkii dhex joogaan maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan oo isleedahay maanta balad xaawo way u baahan tahay si xanuunka COVID-19 loola tacaalo
waxyaabaha ay u baahan tahay number 1 waxaa ka mid ah horta dadka nagu ma fahansana xanuunkaanayta iyo siduu ku faafahay iyo siduu loo kala qaadahay wax badan kama ogo number 1 waxay u baahan yihiin waxa weeye wacyigelin dheeraad ah inay helaan hay'adaha ku shaqada leh caafimaadka ama gobolka ha joogaano ama waddanka ha joogaano waxaan aad iyo aad qeylan dheer aan ugu direynaa baaq in ay maxaa la dhihi jiray nagala qayb qaataan sidii wacyigelin guud aan ugu sameyn lahayn dadka annaka farayna cudurka iyo sidii looga taxadaray iyo sidii looga foojignaaday iyo kala fogaanshaha iyo sidii cudurka looga hortagi lahaa in nagala qayb qaataan waa midda koobaad oo direyna hadduu Ilaahay yiraahdo cudurku wuxuu leeyahay ka hortag kadabatag iyo daaweyn midna ma lahan ka hortagaas asaga number one inaan ku dadaalno aad baan hay-adaha hadday caalami yihiin iyo hadday NGO local NGOs yihiin labadaba aad baan baaq dheer ugu dira. Midda labaad oo aan rabo inaan baaqa u diro waxaa weeye haddii dowladda federaalka noqon lahayd iyo hay-adaha caalamiga hadday noqon lahaayeen sidoo kale dadka xanuunkan ooga shakino baaritaanadoodii meelaha aan marin lahayn iyo wixii aan ku qaadi lahayn inay naga saacideeyaan oo nagala caawiya ayadana waa qodobka labaad oon aad u codsanayno. Qodobka saddexaad oon codsanayno waxaa weeye agabkii dadka qofkii xanuunka lagu arko lagula socon lahaa ama dadka dhakhaatiirta u tagaya ay xiran lahaayeen ama qofkaas xanuunsan lagu sabood garayn lahaa ama daawooyin ha noqdeeno ama mashiiniskii oxygen supportingka sameynaya ha noqdeeno in ayaga ruuxood nagala caawiyo oo waxyaalahaan u baahannahay.
Dalka Ingiriiska daawo cusub ayaa la sheegay inay u muuqato in ay horey u soo dhigeyso xilliga lagaga bogsoon karo xanuunka COVID-19 ee caalamka saameynta weyn ku yeeshay. Daawadan waxaa bixinaysa hay'adda caafimaadka ee UK ee loo yaqaano NHS. waxaa hadaba xogeyaha caafimaadka ee UK Matt Hancock uu sheegay in arrintan ay u muuqato tallaabadii ugu weyneyd ee dhinaca caafimaadka ee loo qaado xanuunka COVID-19 ee uu keeno caabuqa coronavirus intii uu faafayay waqtigan. Dalka Mareykanka ayaa isaguna waxa uu sheegay in dhowr shirkadood ay tijaabooyin sameeyeen daawooyin kala duwan isla markaasina loo soo saaray COVID-19. Cali Maxamed Cabdullaahi oo ku magac dheer Cali Jaahuur waxa uu ka shaqeeyaa cisbitaalka Princess Charles oo ku yaala magaalada London qaybta Sheebaarka. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa hadaba wareysi guud kala yeeshay xaaladda COVID-19 ee UK.
cudurka COVID-19 haddii aynu ogna gaar ahaan wadanka UK aad ayuu u saameeyey, waana wadanka labaad ee uu ku dhimashada badan leh marka dunida la eego ee Mareykanka ku xiga. Yurubna waa wadanka ugu horeeya, markaasi aad ayuu u saameeyey. Haddii la eego iminka halkay marasa xaaladdu sidii hore way kasoo degaysaa, dhimashada iyo dadka cusub ee uu ku dhacayo COVID-19 labaduba way soo yaraanayaan. Waana muxuu ahaaye isu socodkii iyo muxuu ahaaye meheradihii ganacsiga iyo waa la soo furfurayaa, way muxuu ahaaye bandowgii way soo yaraanaysaa, xaalad way soo hagaagaysaa xaaladdu iminka.
Waa tahay Cali, adigu waxaad ka shaqaysaa Sheybaad ee lagu baadho xanuunada. Dowladda Britain waxay doonaysaa in la baryo dadka xanuunka laga baadhayo iyada oo la dabcinayo saad sheegtay isu socodka dadka iyo ganacsigaba. Markaas hawshaasi xaggee ayay maraysaa?
Hawshaas wadanku aad ciidanka UK aad ayay u kordhiyeen hawsha baarista in la kordhiyo. Marka iminka 100,000 in ka badan ayaa maalintii la taskareeyaa, waxayna doonayaan bishan dhammaadkeed inay 200,000 gaadhaan. Marka arrintaas meel fiican bay imaga maraysaa baaritaan.
Qaababka dadka loo baadhayo balcaliyow waxno dadka in dhegeysanaya uga sharax.
Cudurkan COVID-19 laba siyood baa loo baadhaa. Ta koowaad waxaa la yidhaahdaa antigenka, marka waxa qofka laga qaadaa muxuu ahaaye swab ayaa ama cunaha ama sanka laga qaadaa, dabeetana laabka la geeyaa, markaa mashiin la yidhaahdo polymerase chain reaction ama PCR loo soo gaabiyo ayaa lagu baadhaa. Antigenkaasina cudurkaasina wuxuu sheegaa inuu qofkii cudurku iminka hayo. Waxaa jirta mid kaloo la yidhaahdo antibody test oo iyada qofka dhiig laga qaadayo, taana waxaa la eegaa qofka inuu cudurkii hore ugu dhacay oo uu jirkiisa difaac ku jiro iska difaacaya cudurka marka labaad ee uu ku dhaco. Marka iminka kugu wanaagsan ee lagu baadhay dunida dhamma iminka isticmaalaysa waa PCR-ka, mashiinka PCR-ka iminka lagu baadhaa.
Waa hagaag. Dadka qaar ayaa waxa ay shaki geliyeen in 100% qalabkaas Sheybaadka ah lagu kalsoonaan karo. Sidee ayaad adigu u aragtaa ama dhakhaatiirtan iyo saynis yahanadan aad la shaqaysaan Sheybaadkiina jooga ay u arkaan?
Mashiinkan PCR-ku horaa loo isticmaali jiray maaha mid cusub oo iminka COVID-19 loo soo saaray. Mashiin aad laysugu halayn karo buu ahaa. Wax kastaana oo dee test kastoo muxuu ahaay baaris kastoo Sheybaad kastoo la sameeyaa wax yari uu ka khaldami karaa, 100% waxa laga yaabaa 88 ama 99 inuu noqdo. Laakiinse qof khibradii uu leh markuu sameeyo mashiinkiina sidii loogu talagalay loo isticmaalo, dawooyinkii mashiinka lagu isticmaalayay iyo waxaasoo dhammina ay sidii loogu talagalay yihiin, mashiin laysku halayn karo weeye, tee natiijo fiican oo magaraansaha laysku halayn karo, qofkii ugu daweyn karana soo saari kara weeye, ta in badanna waa la isticmaalayay oo ilaa 7 sanadkii buu ayuu mashiinkani soo baxay. Marka mashiin si fiican laysugu halayn karo weeye, haddii qof khibrad u leh uu mashiinkii isticmaalayo.
Waa hagaag. Haddii aynu eegno Cali dhinaca kale, dalalka hore u maray dhinaca caafimaadka, haday noqoto Jarmalka, dalka Britain iyo caalamkuba, waxa ay dadaal ugu jireen sidii loo heli lahaa dalka
ingiriiska hawsha talaalku meel fiican bay maraysaa. Laba talaal ayaa waxa ay si fiican loo wadaa, mid jaamacadda Oxford ay wado iyo mid Imperial College London groupkan la yiraahdo ay wadaan. Marka labaduba mid trial kii ku jirtaa ta Oxford oo dadkii baa imka lagu test gareeyay, dadkii baa imka lagu lagu muday, waxana weeye tan jaamacadda Oxford imka dadka lagu muday ayaa sida ay Oxford soo sheegay mid fiican ay maraysaa. Dadkii lagu muday markay eegeen difaacoodii, waxana laga sameeyay tan ay jaamacadda Oxford samaysay durayga viruskan durayga ku dhaca oo la bedelay si aan qofkii duray ugu ridin bahalka laboratory la yiraahdo oo COVID-19 ku leeyahayna lagu daray siduu qofka difaaciisi u garto. Marka iminka waxay maraysaa in dadka lagu mudo intii hore ee lagu mudayay iminka la eegayna meel fiican bay maraysaa bay yiraahdeen.
Marka dadkan iminka baarisaan iyo markaad aragtaan iyo xogayihii arrimaha caafimaadka ee dalka Britain Hancock oo yiri dhawaan waxa laga yaabaa inay darasku isbooqdaan, qoysasku ay isbooqdaan, ma muuqata marka ay fidfaalo in dadaal badan ay dowladda Ingiriiska ay muujinayso?
Haa, dowladda Ingiriiska adigu markii hore dadku aad bay uga cabanayeen inay ka cagajiiday inay bandowga iyo waxyaaba badan soo rogto, laakiin markii intii dambe dadkoo dhammi aaday waa maanayaan inay testinka badisay in lagu soo rogayo laba week dadka soo gelaya waddanka Ingiriiska, in imika la soo ogolaaday England oo kale in dadku uu qof arki karo aan ka mid ahayn dadkii guriga la deganaa. Marka dadku imika rajo weyn bay qabaan inay isbuucyadan soo socda dadku inay aada soo arki karaan, ehelkoodii u tegi karaan, asxaabtoodii ay is arki karaan, inay bandowgii iyo arrimihii lasoo xidhxidhay inay soo fududaadaan, dadku aad bay uga rajo qabaan imika wiigagan soo socda.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamed Cabdullaahi oo ku magacdheer Cali Jaahuur oo isagu ka shaqeeya cisbitaalka Princess Charles oo ku yaala magaalada London qaybta Sheebaarka. Wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuuna u warramayey.
Iminkana hambal dhegaystayaal, nala eega heestan waa Magool iyo Salaad Derbi.
Aniga talbado lato hontay bitteen matwa lana ka dadno way latigeen
taasi ayaa idaacadeena subaxnimo ku soo gabagabeynayna oo wada jir halkaan idin kala socodsiinayeen anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Barnaamij soo saarana uu ka ahaa Bashiir Abiitar Cabdullaahi. Teeri kulanti dambana nabadgelyo.
Dalbaro